Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. A ja by som dnes začal najprv zaujímavým rozhovorom so zástupcami americkej tajnej služby, ktorý sa udial na Reddite v rámci tej pravidelnej a obľúbenej rubriky AMA. No a na tom Reddite, mne to tu tak trochu zmrzlo, na tom Reddite teda padli zo strany americkej tajnej služby viaceré zaujímavé odpovede, ktoré vyvracajú také tie bežné, myslím si, že chybné tvrdenia amerických regulátorov a amerických politikov o tom, aké krypto je veľmi nebezpečné, ako je obľúbené u kriminálnikov. Totiž americká tajná služba, konkrétne jej zastupcovia v San Francisco, inak tu je ešte taká tá fotografia, ktorá teda potvrdzuje kvázi to, že naozaj sa teda na tom Reddite rozprávali s ich zástupcami, tu je nejaká agentka aj s tým ich odznakom, tak uviedla, že vlastne kryptomeny ponúkajú tajným službám úžasnú príležitosť, ako bojovať proti zločinu, pretože väčšina tých blockchainov na čele s Bitcoinom je natoľko transparentná, že vlastne tie tajné služby majú možnosť sledovať tie finančné toky, ktoré sa tam dejú na pozadí a v podstate ako keby len počiarkli to dávnejšie tvrdenia bývalého šéfa CIA Michaela Morella, ktorý skonštatoval, že ak by kryptomeny používali všetci zločinci, bolo by o mnoho jednoduchšie ich všetkých pochytať. Čiže tajná služba v San Francisku doslova priznala a dokonca bola ako keby trochu vedená k tej odpovedi, že ak už zločinec chce robiť niečo nelegálne, tak by radšej mal zvoliť hotovosť než kryptomeny, pretože tie kryptomeny jednoducho prinášajú tie možnosti, v rámci ktorých sa dajú takéto nelegálne finančné toky zastaviť. Takže ťažko povedať, že či si tieto vyjadrenia všimol aj niekto z radov politikov, ktorí veľmi radi omielajú pri kritike kryptomien a pri snahe zastaviť adopciu kryptomien to, že sú to jednoducho len veci, ktoré si obľúbili kriminálnici. Ďalšou zaujímavosťou je to, že zástupcovia tejto tajnej služby v San Francisku sami priznali teda v tom rozhovore, že vlastne kryptomeny. Jednak, že sú medzi nimi nejakí kryptonadšenci, ale zároveň vlastnenie kryptomien, a to dáva hlavu a petu, logicky pomáha lepšie pochopiť mechanizmy s nimi spojené. Uviedli, že väčšina prípadov si vyžaduje určitú úroveň Eli Fivelingu, to je vlastne odkaz na Reddit, subreddit kanál Explain Like I'm 5, čiže akože vysvetlí mi, ako keby som mal 5 rokov nejakú problematiku, a tým v podstate poukázali na to, že keď chcete už niečomu hlbšie rozumieť, tak jednoducho musíte to začať používať, musíte začať sa tomu venovať o čosi viac. Čiže z tohto pohľadu zástupcovia americkej tajnej služby sa hrajú s kryptomenami, študujú ich, a teda vraj sú tam aj nejakí nadšenci, ktorých môžu trebárs aj brať ako investičnú príležitosť. Hlbšie rozvádzané to nebolo. Zástupcovia tajnej služby zo San Francisca taktiež odpovedali na otázku, čím sa najviac odlišujú zločiny, ktoré využili kryptomeny v porovnaní s tradičnými zločinmi vo svete financií. Tam je zaujímavú poznámku, a to je samozrejme pravda, že v prípade kryptomien je tam jeden veľký rozdiel, a to, že tie transakcie, ktoré sa už udejú v rámci kryptomien, sú nezvratiteľné, sú zapísané do toho blockchainu, a jednoducho, keď pošlete z bodu A do bodu B nejakú transakciu, tak už potom na rozdiel od toho tradičného finančného sveta nedokážete zvratiť, keby si jednoducho poslali niekde peniaze omylom v rámci tradičného bankového sektora systému, tak dokážete tú transakciu ešte v podstate v tej banke reklamovať, čo v prípade takýchto transakcií, v prípade kryptomien nie je možné. Ale každopádne ďalší taký pekný odkaz kritikom kryptomien, pokiaľ ide o to využívanie kryptomien na nelegálnu činnosť, je to výrazne zveličené. Samozrejme, nemožno tvrdiť rovnako ako v prípade bežných peňazí, že by kryptomeny neboli používané na nelegálnu činnosť, ale rozhodne to nie je lepší nástroj než bežný cash pre tých, ktorí jednoducho chcú konať v rozpore so zákonom.
Na trading kryptomien aktuálne odporúčam burzu Bybit. Pod týmto videom nájdete registračný link s 20% zľavou na obchodné poplatky na tejto burze. Viac v popise. Krypto, ktoré teraz aktuálne neobchodujete, však nikdy, nikdy nedržte na burzách. Najbezpečnejšie je mať kryptomeny na hardverovej peňaženke. Topka je Trezor. A najmä takýto Trezor Model T. Za mňa top riešenie z pohľadu bezpečnosti. Affiliate linky dole pod týmto videom. Ak chcete trička s bitcoinovými motívmi, doštičky na bezpečný zápis seedu, alebo skvelé knihy o bitcoine a o peniazoch, navštívte môj internetový obchod zaujaloma.sk. Poďme späť k správam.
Ďalšia téma sa týka zaujímavého prieskumu, ktorý dal vypracovať Bloomberg. On sa spýtal 637 respondentov, medzi ktorými boli profesionáli aj retailoví investori, ako by reagovali na potenciálny scénar, že by Spojené štáty americké sa stali, alebo teda dostali sa do toho bodu, že by neboli schopné ďalej splácať svoj dlh. Je to aktuálna téma. Joe Biden, americký prezident, to rieši v kongrese. Dneska by mal opäť navštíviť kongres a zástupcov kongresu, aby sa pohli v tejto veci. Ja som v rámci rubriky Trhy dnes veľakrát vravel, že vlastne tá Janet Yellenová, ministerka financií, dala deadline do 1. júna, že sa musia dohodnúť na navýšení dlhového stropu alebo na nejakom alternatívnom riešení. Inak Spojené štáty prvýkrát v histórii by v podstate neboli schopné ďalej splácať svoj dlh. No a vlastne ten Bloomberg sa spýtal v tom prieskume investorov, čo by robili alebo do čoho by investovali a vložili svoje peniaze v prípade, že by nastal takýto katastrofický scenár. Nepočíta sa s tým, že sa to stane, je to také trošku asi zrejme divadlo a naozaj asi by si nikto v kongrese ani zo strany republikanov nezobral na rovaž to, že by sa Amerika dostala do takéhoto fatálneho problému so splácaním svojich dlhov, lebo by to viedlo asi teda k dosť výraznej recesii a veľkým globálnym problémom. Ale keby nastal náhodou takýto scenár, tak 51% profesionálnych investorov povedalo, že by teda išli do zlata. Z retailu je to bolo 45,7%. Dlhopisy 14, respektíve 15%, no a na tretom mieste bol Bitcoin 7,8% v prípade profesionálnych investorov a 11,3% v prípade retailových investorov. Čiže Bitcoin hneď na tretom mieste ako aktívum, do ktorého by dali svoje peniaze v prípade takéhoto katastrofického scenára. Dolár na štvrtom mieste, japonský jen 5, švajčiarsky frank 6 a niečo iné na 7. mieste. Čiže zaujímavé výsledky prieskumu Bloombergu. Poďme opäť ku Garymu Genslerovi, šefovi Americkej komisie pre cenné papiere a burzu. On mal včera prejav počas konferencie o finančných trhoch, ktorý sa konal v Atlante, organizoval ho Fed. A tam skonštatoval, že pravidlá pre kryptomeny sú už zavedené a jediný problém je v tom, že z veľkej časti nie sú dodržiavané, respektíve rešpektované, čo zďaleka nie je v súlade s tým, čo tvrdia vlastne predstavitelia kryptomenového sektora, ktorí tvrdia, že v USA sú nejasné regulácie kryptomien a že americká komisia, ktorej teda tento Gary Gensler predseda, presahuje svoje právomoci. On uviedol, pravidlá už boli zavedené a zverejnené, aby som to povedal priamo, toto je oblasť, ktorá funguje zväčša nie v súlade. Na novej technológii nie je nič, čo by urobilo nekonzistentnou s verejnými politikami, ktoré už stanovil americký kongres, čiže on jednoducho tvrdí, že tie pravidlá sú jasné. Opäť naznačil, že tie zákony jasne definujú, čo sú custody služby, burzy, maklerovia, finanční poradcovia a ako majú vlastne firmy postupovať, ak chcú svoje aktivum registrovať ako cenný papier, čím poukazoval na to, že v podstate aj v prípade kryptomien vraj existujú postupy, v rámci ktorých tvorcovia tých kryptomien ich môžu registrovať ako cenný papier, čo však podľa jeho názoru nerobia a preto väčšina kryptomien z pohľadu Garyho Genslera sú neregistrované cenné papiere, čiže v podstate fungujú nelegálne. A dodal, ak verejnosť investuje peniaze a očakáva zisk založený na úsilí iných v ich spoločnom podnikaní, je to cenný papier. V sieti sú finanční sprostredkovatelia a úzly, respektíve nody, a ak majú vo svojich sieťach, teda on tým podľa mňa poukazoval na blockchainy, cenné papiere, musia sa tomu prispôsobiť, čím možno trochu naznačoval, že aj Ethereum je z tohto pohľadu cenný papier, pretože na Ethereum z jeho pohľadu vznikajú cenné papiere. Takže v podstate Gensler sa drží toho svojho, že tie zákony už sú definované a že to, čo oni robia, je v súlade so zákonmi, že neprekračujú pravomoci, kým teda krypto spoločnosti v USA tvrdia presný opak. Poďme ku G7-čke, tá mala teraz, alebo teda výbor členských krajín G7 mal akési úvodné stretnutie ešte pred tým, ako oni sa stretnú od 19. do 21. V Hirošime japonskej počas svojho veľkého samitu G7, tak teraz sa členovia výborov krajín G7 stretli v japonskej Niigate, kde sa venovali viacerým témam, ktoré zaujímajú aj nás, predovšetkým CBDCs, čiže digitálnym menám centrálnych bank, a tiež kryptomenám, predovšetkým s tzv. Kontroverzným travel rule. Výbor zastupujúci tieto členské krajiny uviedol, že na CBDC, čiže digitálnych menách centrálnych bank, vidie viaceré prínosy, ale upozornili aj na rizika týkajúce sa stability, odolnosti a integrity menového a finančného systému. Rozsiahlý výstup k téme CBDC zo strany G7 by mal byť zverejnený 15. oktobra 2023 v Makareši počas meetingu Svetovej banky a výročného stretnutia Medzinárodného menového fondu. No a pokiaľ ide o ten kontroverzný travel rule, ktorý sa týka, alebo teda mal by nás zaujímať asi najviac, pokiaľ ide o kryptomeny ako také, tak ten vyžaduje, aby každá finančná inštitúcia, ktorá spracuje transakcie s kryptomenami nad $3,000, mala povinnosť zverejniť meno odosielateľa, adresu a informácie o jeho účte. No a tento výbor G7 dal tomuto návrhu zdielne FATF podporu, čiže oni k tomu pristupujú kladne, myslia si, že je to vlastne správny postup, ktorý by ale z pohľadu teda väčšiny ľudí, ktorí sa venujú kryptomenám, skôr asi tú adopciu zabrzdil a výrazne skomplikoval. Takže toľko ku G7, CBDCs a digitálnym menám, čiže kryptomenám. No a keď sme pri tých CBDCs, tak určite za zmienku stoja čerstvé vyjadrenia Neela Kashkariho, to je prezident americkej centrálnej banky v Minneapolise. On sa teraz najnovšie vyjadril ku CBDCs v režii americkej centrálnej banky a tiež ku kryptomenám. Pokiaľ je o digitálne meny centrálnych bank, čiže tie CBDCs, povedal, že v prípade tej čínskej verzie toho čínskeho yuanu v režii čínskej centrálnej banky PBOC, tak táto digitálna mena teoreticky umožňuje monitorovať každú transakciu s digitálnou menou, čiže transakcie Číňanov, ale v zapäti dodal, že to určite nie je to, čo by robil americký Fed, ak by tiež vydal vlastné CBDCs. Dodal, zdieľam vaše obavy o súkromie, vo Fede nemáme záujem porušovať súkromie amerického ľudu. Čiže, no, aspoň lepšie než nič, takýto nejaký prísľub, že týmto smerom by digitálna verzia amerického dolára nešla, aj keď viete, keď to už vznikne, samozrejme vždycky sa to dá takýto prísľub porušiť, alebo jednoducho stačí, aj keby tento Kashkari náhodou bol veľkým obhajcom tohto tvrdenia, úplne stačí, aby tam jednoducho bol namiesto neho niekto iný. V tom Fede sa samozrejme tiež ľudia menia a je len samozrejme tiež len jeden z členov Fedu a nevieme, aké názory na túto vec majú ostatní. Každopádne povedal tiež, že napríklad by bol proti použitiu záporného úroku v prípade CBDCs, ak by boli programovateľné, túto možnosť absolútne vylúčil, toho sa tiež ľudia boja v súvislosti s digitálnymi menami centrálnych bank. Kashkari sa tiež vyjadril ku kryptomenách, o ktorých nemá veľmi pozitívne predstavy, v podstate v tomto sa ja teda budem s jeho názorom výrazne rozchádzať, najprv vám teda prečítam jeho citát. Či už je to Bitcoin alebo iná digitálna mena, nikto nedokázal formulovať, aký problém vlastne rieši. Môžeme poslať komukoľvek v tejto miestnosti $5 práve teraz cez Venmo. Čo dokáže digitálna mena centrálnej banky, čo Venmo nedokáže? Je to len zhluk mávnutí rukou a šalát o tom, čo možno je lepšie, že možno je to lepšie, ale neexistuje žiadny dôkaz, že je to lepšie. No, ten Kashkari ako keby v podstate hovoril o tom, že Bitcoin rieši jedine to, že umožňuje rýchlejšie transakcie než aktuálny finančný systém, ale naozaj to nie je len o tom. Vo Fede by myslím si, že by to mali vedieť, keď v podstate de facto tlačia peniaze bezprecedentným spôsobom, alebo teda v minulosti tlačili najmä po vypuknutí COVID-19 alebo predtým po roku 2008, keď sa v podstate rúcal finančný systém a spustili bezprecedentné verzie kvantitatívneho uvoľňovania. Neviem teda, že či on nemá vedomosť o tom, ako funguje Bitcoin z pohľadu tej inflácie a tej jeho decentralizovanej tej jeho decentralizovanosti v porovnaní s tým, čo si môže dovoliť robiť Fed a americká vláda, alebo jednoducho to len zámerne ignoruje a nepoukazuje na to. Pokiaľ ide o kryptomenové fondy, CoinShares zverejnil čerstvé dáta, došlo k ďalšiemu odlivu z kryptomenových fondov, teraz vo výške takmer $54 miliónov. Za posledný mesiac kryptofondov vybrali akreditovaní a inštitucionálni investori viac než $200 miliónov. Odišlo len za posledné 4 týždne z týchto kryptomenových fondov 0,6% všetkých kryptoaktív v úschove, to je vyše $32 miliárd. Tentokrát opäť najväčšie odlivy z bitcoinových fondov, takmer $38 miliónov. Za posledné 4 týždne vyše $160 miliónov odišlo v konečnom zúčtovaní z kryptomenových fondov, ako sú Grayscale, CoinShares, 21Shares, ProShares, Purpose, FreeIQ, CI Investments a tak ďalej. Toto len naznačuje, že akreditovaní a inštitucionálni investori sú aktuálne asi skôr prevažne skeptickí, pokiaľ ide o ďalší vývoj cien kryptomien. No a platforma Lido oznámila, že už pár hodín umožňuje výbery Etherov zo svojej platformy. Lido je vlastne ten poskytovateľ služby, ktorý umožňoval vlastne skrz Lido stakeovať Ethery, aj ak ste ich nemali tých 32, čiže mohli ste mať len napríklad, poviem príklad, jeden Ether, tak cez Lido ste ho mohli stakeovať a za to ste dostali v podstate likvidné Ethery, STETH, ktoré ste mohli následne používať v rámci ďalších DeFi protokolov alebo proste na niečo iné. Čiže ste si vlastne cez nich stakeovali Ethery, no ale Ethery už je teraz možné odomknúť v rámci Beacon Chainu po poslednej aktualizácii Ethereum Chapela, aj keď stále skrz tento hlavný nástroj stakingu môžete stakovať Ethery len ak máte 32 Etherov, čo znamená teda, že Lido je stále užitočný nástroj. No ale keďže už je z toho Beacon Chainu možné Ethery odomknúť od toho apríla, tak je vlastne teraz možné po novom v rámci aktualizácie Lido už aj odomknúť tie Ethery, ktoré ste zamkli na Lido, čiže ak máte na Lido nejaké Ethery, tak teraz ich vlastne môžete opäť vybrať. Už nemusíte fungovať len v rámci tzv. Tých likvidných STETH. No a zatiaľ v priebehu prvých 3 hodín, ako to bolo zverejnené, boli vybrané Ethery v hodnote nejakých $500,000, čiže žiadne z môjho pohľadu výraznejšie pohyby. Uvidíme, čo prinesú prvé dni. No a poďme do Japonska. Podľa novej správy analytickej platformy Elliptic v Japonsku najviac trpia na útoky severokorejských hackerov z tzv. Organizácie Hermit Kingdoms. Za obdobie od roku 2017 do roku 2022 boli japonské burzy alebo japonskí používatelia kryptomien obraty o kryptomeny v hodnote $721 million, čo predstavuje 30% celkovej odsudzenej sumy $2.3 miliardy zo strany týchto severokorejských hackerov, pokiaľ sa bavíme o kryptomenách. No a ešte na záver, alebo vlastne to je predposledná správa, jedna absurdita z Maroka. Francúzsky trader Thomas Clausy tam si odpýtkáva 18-mesačný trest za to, že si kúpil Ferrari za Bitcoin za $440,000, vtedy ale v Bitcoinoch zaplatil nejakej predajkyni v Maroku, ktorá však následne podala na neho žalobu, lebo cena Bitcoinu následne klesla, ona si držala proste stále tie Bitcoiny a ona ho obžalovala a skončilo to tým, lebo v Maroku je používanie kryptomien nelegálne, že skončil vo väzení 18 mesiacov. Popri tom sa tí právnici ho snažili vlastne ho obhajovať aj tak, že vlastne tá cena Bitcoinu potom stúpla, že ona na tom neprerobila výrazne. Dokonca on ešte zaplatil niekomu inému nejakých $4,000 za hodinky tiež Bitcoinom a potom vlastne tomu predajcovi stúpla hodnota tých Bitcoinov, ale napriek tomu ešte ten súd mu nariadil zaplatiť pokutu aj, alebo teda ten poplatok za tie hodinky aj v tej fiatovej mene. Čiže naozaj zaujímavá ilustrácia toho, že keď proste v nejakom štáte je zakázané používať krypto ako platidlo, tak treba si dať zase na to trošku pozor, aby to v prípade takýchto extrémnych prípadov neskončilo až tak, že by vás mohli teoreticky trestne stíhať. Takže zaujímavý a pomerne smutný príbeh z Maroka, kde jednoducho len tým, že ste chceli použiť Bitcoin ako platidlo, ste skončili za mrežami a tých 18 mesiacov mu už žiaľ nikto nevráti. No a posledná správa sa týka tzv. Worldcoinu, neviem, či ste o tom počuli, je to vlastne kryptomena, ktorá by mala byť určená pre nás všetkých a na čele nej stojí okrem iných aj zakladateľ alebo teda hlavný predstaviteľ OpenAI, teda tej spoločnosti, ktorá stojí za ChatGPT, tým najznámejším nástrojom umelej inteligencie Sam Altman, a podľa najnovších správ chystajú nové kolo financovania, chcú vyzbierať od investorov ďalších $100 miliónov, aby mohli pokračovať v tomto projekte. Neviem, do akej miery by tam mohlo mať táto kryptomena nejaké potenciálne prepojenie s ChatGPT. Neviem príliš veľa o tom, je to len taká pikoška na záver, že chystajú ďalšie kolo financovania. Už niekoľko kol financovania tam boli, tuším, že prvých $100 miliónov vyzbierali ešte v roku 2020 a tuším, že do toho kola financovania bol zapojený aj A16Z, čiže Andreessen Horowitz, to je jedna z tých najznámejších venture capital firiem, ktoré investujú do rizikových asetov a do značnej miery aj do kryptomenových startupov. Toľko na dnes v rámci rubriky Kryptoraňajky. Verím, že sa vám opäť páčila. Ak áno, díky za odber, díky za like a vidíme sa pri rubrike Trhy dnes, ktorú zverejním okolo 10. ráno. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.